This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Ja, verskriklik dankie. Dis regtig vir my 'n groot voorreg om hierso aangesit met jou te sit. In Stellenbosch, ek sien die wolke is hierso. Reën dit nou?
Dat dit nou 'n bietjie die winterpatroon net nou begin. En net om jou mooi reg te stel, as jy nou sê is 'n groot voorreg. Die Engelse noem dit being nice to old people.
Ja. Ek is regtig, dit is vir my, ek is 'n groot aanhanger en natuurlik, jy weet, en ek sê dit nou met respek, né? Dis vir my, ek dink jy is een van die grootste Afrikaner entrepreneurs wat ons het, maar daar is ouens wat nie weet wie jy is nie. En ek dink aan een kant jy hou daarvan. Maar jy sekerlik, ek sê jy's ons is ons sweet, ek wil sê is jy ons die Afrikaanse Jeff Bezos.
Nee, kyk, jy was nou lank in die land uit, jy het daai baie waar spreekwoord vergeet, saksarel.
Maar dan vertel my 'n bietjie meer, vertel die klipkou asseblief, want ek kom ons aanvaar, party ouens weet, ken jou story, party ouens nie, so asseblief, weet, bietjie
agtergrond. Jackie, dink punt nummer 1 en ek bedoel dit uit my hart uit opreg. Punt nummer 1 is ek beskou myself regtig nie naasteby as enige gees van naam nie. Ek is 'n baie normale persoon. Ek het hier in die Parel groot geword. Ek was geen uitstaande geskiedenis op skool of ergens anders nie. Die belangrike punt dink ek is nummer 1, ek het nooit begeer om in besigheid te gaan nie. Dit was nie iets wat ek nou al die jare oor gedroom het nie. Ek het in 'n arm huis groot geword. Die kultuur was, my kind kry tog net 'n ordentlike werk en bly daarby en so.
Yes.
So, ek het die eerste 17 jaar van my lewe wat ek in die koöperatiewe lewe gewerk. En hier in die Kaap rond meestal. En toe het ek by Kruigkorf gaan werk in Pretoria. En op ouderdom 38 het ek 'n baie goeie pos gehad. Maatskappy Benz, alles was fantasties. Dit kon nie beter nie.
En ek het ekskuus ek vir die rede, ek gaan net jou 'n paar keer. Was Kruigkorf daai jare, was dit die pinnacle, wil ek sê, in terme van jou loopbaan vooruitsigte?
Vir baie mense was dit omdat Kruigkorf ek het in 1972 so toe gegaan, toe was die grensoorlog 'n werklikheid in ons land, en as ek vir jou sê hoe ongelooflike maatskappy, ek hou nie van die woord ongelooflik nie, hoe dinamiese maatskappy Kruigkorf was, omdat almal was gefokus, en dis 'n sakeles, almal was flat out gefokus op die grensoorlog. Die bedreiging was wesentlik, en ons hoef nou nie in daai rigting te gaan, die meriete daarvan nie. Ek persoonlik dink die grensoorlog was geregverdig, maar die jong ingenieurs by Kruigkorf het wonderwerke verrig wat tot vandag resoneer in die kommersiële wêreld in Suid-Afrika, tot vandag. En toe begin die grensoorlog afgaan, en toe kom die lelike kop van politiek, soos 'n slang se kop wat toe begin oor die horison kom, en die motivering van die mense wat polities kyk na 'n koöperatiewe omgewing was, Kruigkorf gaan nou kleiner word, downsize soos Engelsman sê, want die oorlog gaan af, so ek gaan nie my pos verloor nie, jy gaan jou, so kom ek steek 'n mes in jou rug. En dit was 'n onvergenoeglike skouspel in 'n slegte sin van die woord om gade te slaan. Dit het my glad nie geraak nie, ek was op senior middelbestuur vlak, maar om te sien hoe die topbestuurslede bloedig begin positioneer vir hulle eie posisies en so, was vir my so sleg dat ek op 'n dag besluit het, die enigste manier om uit jou goeie pos jouself uit te skop uit hierdie organisasie, want 10 jaar van nou af is jy 48 en dan kan jy niks aan jou lewe doen nie. En ek het bloot die half onnoosel stap geneem om te bedank en myself uit te sit, en ek het 'n jaar lank konsultwerk vir Kruiger en ander gedoen om te sien of ek wil teruggaan in die koöperatiewe lewe of my eie pot krap. So dit was die aanleiding. En as ek het mag sê, mense vra gedurig, wat is dit wat die Here jou laat begunstig het? Miskien het dit sy oog gevang, dat ek daarom 'n beginsel besluit wou neem, en die sakebeginsel wat meer belangrik is as myself, is as jy op 'n dag begin om nie onbevange die besigheid, alles het jou eie besigheid, maar die besigheid waarvoor jy werk se belang te dien nie, en nie jou eie belang nie, dan is die einde in sig. So ek sê, een van die belangrikste sakebeginsels vir my is dat jy moet onbevange gedissiplineerd altyd die organisasie se belang dien, die organisasie vir wie jy werk, of selfs jou eie organisasie, want dis 'n keuse wat gedurig na vore kom in die sakewereld. Is hierdie nou goed vir my, of is dit goed vir die besigheid? En ek waag het om te sê, en ek sê dit bloot om te verduidelik, waarom het die Here gedoen wat hy gedoen het met my? Ek dink dit het miskien sy oog gevang, dat beginsels en die getuienisse wat ek nou probeer gee, wanneer mense my daarop vra, is om van waarde te wees vir mense. En ek voel altyd, as ek met, ek het nou al met 500 mense gepraat in Durban, dan voel ek altyd, daar is miskien een ou wat daar in die derde ry sit, wat hierdie story moet hoor. So dit is min of meer 'n goeie beginpunt.
So daai tyd, jy het met daai industrial revolution mindset, jy kry die corporate, ek wil my behalwe ook nog, ek dink ons is die laaste generasie wat, of ons het net daarmee weggekom, want jy kon nog in swat, jy kon nog 'n lekker corporate job kry, alhoewel, jy gaan nie daar aftree, dit kan ek weet, ek my generasie gaan nie daar aftree, want daai job gaan nie bestaan, dat langer is 20 jaar nie, maar, so dit was die norm, waar die hele idee van, kom ek krap my 'n potjie, ek bedoel, dit was al klaar, heeltemal teen die grein. Waar daai gedagte of ambisie van ek doen my eie ding, waar kom dit vandaan?
Wel, ek het in Oktober 1978 bedank by Kruiger, September, Oktober 78, en ek het letterlik huis toe gegaan en nie 'n idee gehad wat nou nie, en ek het vir myself gesê, jy moet verantwoordelik wees, jy het 'n vrou aan die kant, so neem 'n jaar en probeer vaststel, wil jy teruggaan in die koöperatiewe lewe of wil jy jou eie pot krap? Ek het toevallig in die loop van daai jaar 'n baie goeie aanbod gekry van 'n firma en vereniging, en maar ek was so bang vir die koöperatiewe spook van politiek, want ek het dit daar ook gesien by die firma wat my die, ek het wel 'n konsultwerkie gedoen en toe bied hulle my goeie pos aan, maar die politiek was daar net so dik, of amper so dik. So toe het ek net besluit, nee, ek moet my eie ding doen, en ek het nie 'n idee gehad wat nie. En ek dink wat jy my vra is, ek stem saam, dit is deesdae belangriker nog as voorheen, want kom ons sê 50 jaar gelede was dit baie meer algemeen, nee, ek gaan werk by 'n plek, of by die spoorweë, of by die staatsdiens, of wat, veral ons Afrikaners het deur daai oefening gegaan, en ek dink eintlik, een van die goeie dinge van die politiek van die dag, waaroor ons nou nie noodwendig gaan praat nie, is dat het ons forceer om die eienskap wat Afrikaner sakemense amper meer as baie ander groepe het, om dit af te stof en ons eie ding te doen en die waagmoed in die hand te neem en te sê, nee, maar kom ek doen het. So vir my was dit 'n onverwagse voordeel wat ek nou maar sien wat ek van die Here ontvang het, om in 'n situasie te kom waar ek moes.
En wat jy nie noodwendig vrywilliglik sou gekies het,
wat ek
voor
indien die omstandighede by Kruigkor anders was, sou ek vasgevang geword het in die ouderdom siklus, want op 50 kan jy nou nie exactly 'n nuwe ding begin. 40 is omtrent amper afsnypunt, maar nie noodwendig nie. So miskien 'n staaltjie, jy kan dit maar uitsny. Ek het toe rekenaar toerusting begin verkoop, en het was maar 'n een man show en later een of twee mensies, en ek laai die heel eerste rekenaar product wat ek verkoop het af by 'n procureur in Pretoria, sommer self, want hoe kom nie. En hier stap 'n bode verby wat voorheen op my personeel was by Kruigkor. Hy sê, jyne meneer, ek het by my te sien en so, en wat, ek sê nie, ek het nou hierdie ding verkoop hierso. Hy sê, jy draai dit nou self rond hierso op 'n trolley. Jy het so een hoë stoel gehad daar by ons, en nou is die kam daar nie so gehad, jy weet. So, dit was...
Is maar die perceptie ook, nee, ons het altyd,
ja.
Ek het die Vrystaat groot geword, ek het duidelijk weer gesê, ja, ons altyd jou arme hou, Porra waar hy in sy café sit in die arme ou Griek.
Ja.
Meanwhile is hy manne met die miljoene. Ons het neergekyk op dit. Sjank, weet jy, kon dit nou nie...
As ek nou iemand gehuur het om vir my die goed te dra, het ek miskien nie die pyp gerook nie. So daar is maar goed wat jy self moet doen. En die begin is altyd moeilik. En namate jy dan nou, soos die Engelsman sê, traksie kry, moet jy baie mooi dink aan kostes en al sulke goeders, maar nou ja.
Maar jy het nou daar gaan lewer jy nou by die prokureur af en natuurlik toe begin die ding momentum kry en toeskielik toe is daar 'n groot probleem.
Jy het nie regtig momentum gekry nie. Ek het 1 Januarie 1980 na my 15 maande van kyk en so het ek agterkamer kantoortjie gehuur in die Rondalia gebou langs die stadsaal in Pretoria. Agterkamer, want ek kon bloot nie iets anders bekostig nie. Dit was regtig agterkamer kantoortjie. En ek het sommer vir die kliënte gesê, man, ek kry jou voor in die straat, dan loop ons sommer deur die parkeerterrein, is makliker, en ons nie die sekuriteit in die D&D. So ek het letterlik van maand tot maand oorleef, ek het 3 personeellede gehad, en in besigheid glo ek, as jy jou mense nie kan betaal nie, moet jy toemaak, dan, jy kan nie vir mense sê, ek betaal jou volgende jaar dubbel, volgende maand dubbel, so nie. So ons het met moeite van maand tot maand oorleef, want ek het geen kapitaal gehad nie, geen. Ek moes die kar wat ek by Kruigkor gehad het koop, en dit het die paar rand wat ek gehad het geneem. Toe het ek in September 1980, 9 maande na ek begin het, was die omdraaipunt, die krisispunt in my hele lewe. Laat ek duidelik sê, ek het nie 'n besondere goeie verhouding met die Here gehad nie. Ek was 'n tweede Sondag Christen, is nou maar my manier van sê. Maar is wonderlik hoe jy 'n verhouding met die Here ontdek die oomblik as jy hom nodig het. Dan skielik is dit jou pa. En kan ek u nader en sal u my help, en dan as hy gehelp het, dan gaan jy maar weer aan. So wat gebeur het is dat ironies die einste Kruigkor het ek toerusting aan gesmous, en hulle bel toe September 1980, en ek sit te wag, as ek hierdie bestelling nie kry nie, moet ek toemaak.
Ja.
Klaar. Daar was geen twyfel nie. En hulle bel en sê, man, goeie nuus, ons gaan die goed by jou koop. En ek kan die absolute verligting tot vandag toe onthou. Dis, ja, dekades gelede. En toe kom die nekslag, maar nie nou nie. ons gaan het oor 6 maande koop met die nuwe kapitaalbegroting volgende jaar. Toe het ek geweet is die einde, en ek sê toe, kan ek jou op hom sien, hy sê, luister, jy het mis nou hier gewerk, en ek was toevallig sy hoofd daar, by Kruigaard, hy sê, jy ken mis die ruips hier so, die besluit gaan nie verander nie, en ek gaan het ook nie probeer, ek gaan het ook nie weer vraag nie, en maak kom drink die, en dan praat ons, oor die oude daar, en nou pad sien toe, die landbankgebouw was tussen my kantoorkie in Kruigaard, toe stap ek by die landbankgebouw voorbij, en mense dink ek maak een grap, maar eerlijk waar, het die idee toe sy maar opgekom, luister ou, jy is so diep in die moeilikheid, jy beter nou hulp vra. Toe staan ek op die sypaakje, want ek dink toe die boere bid daar as hulle ingaan, dis een goeie sport om te bid hierdie, ek sê dit nou lichtelijk, maar dis precies wat ek gevoel het.
Ja, ja.
En ek sê, jyre, as jy my nie help nie, ek het geen plan nie, ek het geen idee hoe om uit hierdie dilemma te kom nie, as jy my nie help nie, is het klaar. En ek het toe een fout gemaakt en vir die jyre gesê, ek bied jy 30% aan, ek het vergeet om te sê van hierdie bankrot bezig ek, dan sou ek besef het wat een belaglike aanbod ek maak. En dat ek met klem sê, ja, voor ek vergeet om het te sê, ek gloe nie in welvaart godsdienst nie. Jy hoef nie vir die Here iets aan te bid om iets te kry nie. Trouwens, as jy dit doen, ga jy waarschijnlijk nie kry nie. Maar, dit was uit nood, en ek dank die Here het my hoeveel keer vergewe, want ek het nou baie gevra, vergewe my vir die fout. Maar dit het ook een rol gespeel in die toekomst, want naarmate die Here toe die situasie omdraai en my sien, het ek die behoefte gevoel om die 30% fout recht te maak, en ons het stikkie vir stikkie meer gegee en die koninkryk besit nou 70% van die besigheid van die hele groep. En dit was nou maar my manier om hom te eer met teruggee van alles wat hy vir my gegee het, want alles wat ek mee te doen het, kom van hom.
Dit is, ek wil 70% en ons gaan een bykie uitbrei op dit, want ek wil dit is ongelooflik, maar een tree terug, jy het gaan teedruk, want ja. Hy deurbraak is ook een fascinerende wat daar gebeur.
Wel, jy weet, mense, kom ek verduidelik het so vir jou, wat gebeur het is uiterst eenvoudig, maar die loop met die Here en die hele boodskap van God is uiterst eenvoudig. Eenvoudig beteken nie minderwaardig nie, dit is net eenvoudig, so dat ons allemaal dit kan verstaan. So wat gebeur het, ek kom daar, ons bestel thee of koffie, ek weet nie, ek gedag is my laaste koffie, en my woorde was bloot, die persoon was Johan Nel, goeie vriend wat nou nog hier in die Kaap afgetree het, ek sê Johan, so jylle wil die goed hee, hy sê natuurlijk, ek sê mys nou vir jou, ons gaan het koop, en ek hoor myself sê, nou ek wil het nie, vreemd beklemtoon, dit was nie iets magies of buitengewoon of onnatuurlik nie, ek hoor myself sê, maar kan ek het nie aan jou verhuur nie, een desperate poging, wat kan ek doen om die 6 maanden te oorbrug, maar dit was nie my plan nie, ek weet het was nie, dit was net een, kom ons sê, een knee-jerk reaction, hy sê, man, dit is een uitstekende idee, wat kost het per maand? Ek sê, ek het nie een clue nie, maar ek gaan vir jou binnen een uur terugbel en vir jou kom sê wat het is. En ek het die verskaffers gebel en gesê, hulle het nog nooit een ding vir hier in hulle leven nie. En ek het vir hulle gesê, luister, hier is een geleentheid en ons kon toe een plan maak en die goed aan hulle vir hier vir die 6 maanden. En dit het my deurgedra tot die volgende stukkie bestelling en so. En nou vraag mense, was dit nie maar jou plan nie? Ek weet het was nie, want ek was daar, ek weet het was nie my plan nie, maar wat toe daarna gebeur het, is die bevestiging, dit is nie my plan nie. Om een of ander rede, het die Here besluit om sy hand op hierdie misbaksel van die maatskapuikies dinges te sit, en sy hand was op ons van die dag af tot vandag toe. En dat ek nou sê, Jaak, miskien is dit die enigste ander stukkie Mariette, dat ek het nou sommer uitspoeg, dan is het klaar, wat my Mariette betref. Die een was die beginsel ding, die tweede ene was, dat ek gehoorzaam was aan die belofte, hoe skeef die belofte ook al was, 30%. Ek het besef, een belofte aan die Here is een gelofte. En ek het toe, so gauw ek kon een paar handjes met mekaar skrap, het ek een trust procureur gaan sien, Dr. Olivier in Pretoria, en een trust registreer, wat tot vandag toe die Mergon Foundation is nou, wat is my nou Engels lees daar, die Mergon Trust is nou die Mergon Foundation, en ons het met tyd, dat ek het mooi verduidelik, die foundation se enigste begunstigde is die Koninkryk van Christus. En volgens die Afrikaanse wetgewing is die begunstigde van 'n trust word beskou as die eienaar. Met ander woorde, dit is volgens wet korrek om te sê die Mergon Foundation se beheerende aandeelhouer is God self, want ja. Sy koninkryk is die beginselde, so dis dit, en as dit snaaks aan nie, dis soos het is. Wat nie goed is nie, dit het ons jare gevat, ek weet nie hoe kom nie, om te besef, ek kan nie onthou wanneer die 51%, die 70% het ons bereik in 2008, 10 jaar gelede, maar voor dit was daar ergens een punt waar het 51 geword het. Die gedachte het nooit by my opgekom as persoon A of B of C. Johan van der Merwe besit nou 51, nou is hy mos die groot baas. Dit het nooit by my opgekom dat dieselfde geld vir die Here.
Ja.
Hy is die beheerende aandeelhouer. So wat ons nou deesdae doen, uiteindelik het ons dit nou verstaan, as daar 'n aandeelhouer besluit op direksie vlak is, dan bid ons daaroor. En as niks eindaardig nie, ons wag tot ons hoor van hom, en hy antwoord altyd, selde op die tyd wat jy wil, sy timing is altyd beter. Maar hoe meer jy jouself gehoorsaam hou om te wag op wat hy sê, hoe beter is die antwoord. En dat is altyd die antwoord.
Ek onthou, toe ek die eerste keer jou oor praat het, toe sê jy een van die super goedie gedoen, jy wens jy het vroeger ja. 70% uit te
kom. Ja.
Hoekom, wat is dit een van daai, 70, hoekom?
Ach, dit was maar, jy weet, kom ons sê, mense vra betekent, is jou verhouding met die Here nou op 10 uit 10 punt? Nee, mense verhouding met die Here gaan achteruit of vorentoe en is 'n dinamiese proses. En oor die jare was het ongelukkig so dat ek maar een neiging gehad het aan die begin om my eie ding te doen. Die Here sal my werk sien, in plaas van dat ek nou, en ek het hoeveel foute gemaak en dan passievol tot hom gebid, ek is nou nog dieper in die moeilikheid as wat ek was, vooral in die 80's toe die sancties in die goed geweldig moeilikheid veroorsaak het vir ons. So ek het hierdie dom ding gedoen om te voel vir dekades lank, hierdie is my besigheid en die Here is nou 'n deel van die besigheid, maar dis eintlik myne, en ek moet besluit, en ek moet die planne maak, en ek moet s'nags wakker lê, bla bla bla, tot ek op 'n dag besef het, ek moes het neergeskryf het, ek weet nie wat nie, besef het, maar my liewe land, alles wat jy het, kom van hom af, want jy sou niks gehad het op jou eie nie, dit is 'n kernpunt, wat ek doodseker van is, ek kon het nie maak nie, so alles wat ek het, kom van hom af, ek moes eindelijk, destijds gesê, die Here vat die hele lot, maar is nou baie makkelijk om terug te kyk, wat jy moes gedoen het, dit is maar een menslike ding, dit het nou nie so verloop nie, en dit help nou nie, ek kastui myself gehoor nie, maar ek is doodseker daarvan, dat ek dit duidelik gestel, die bewys, dat dit goed sou gewees het, om vroeger, om te herken as die beheerende aandeelhouer, noem ons het nou hier, is bloot die feit dat van ons hom begin erken het as die beheerende aandeelhouer en besluite waarvan daar baie is, aandeelhouer besluite aan hom voorgelê het en gewag het op sy antwoord. het dit met ons nog veel beter gegaan as voorheen. So, dit is miskien die kernrede hoekom ek sê
sou beter afgewees het.
Ons sou beter afgewees het, die koninkryk sou beter afgewees het as ons vroeër hom erken het. En mag ek sê, Jacques, ek besef dat die waarever ons kom, hier China, Sri Lanka, Amerika, die stories sprei nou redelik oor die wêreld, nie oor die wêreld nie, maar Engeland, waarever ons te doen kry met of getuienis gee of besigheid doen, mense vind dit 'n vreemde gedagte, maar is hoegenaamd nie vreemd nie, ek sien niks vreemd daar nie. En ons het ek gaan nou nie die naam noem nie, want ek mag nie, maar een van die heel grootste banke in die land het vir ons ongelooflik goed ondersteun vir baie jare, veral in die eiendomskant van die bedryf. En ewe skielik het hulle nou gesê, nee, maar hierdie weirdness by julle werk nou nie meer vir ons nie. En het hulle ons groot bedrag kredietgeriewe ingetrek oor 'n periode van 6 maande, omdat dit vir iemand op 'n kredietkomitee klaarblyklik vreemd is. En nou het ons 'n beter bank gekry. Ons doen met al die banke besigheid, maar ons hoofbank is nou 'n bank waar die streeksbestuurder in Kaapstad is 'n ou wat verstaan.
Yes.
En mag ek sê, dit is 'n bevestiging van 'n rigting wat ons nou al tamelik lank aan dink hierso en begin uitoefen, om 'n bietjie in die Christensake gemeenskap op 'n praktiese manier met mekaar sake te doen. En goed, mens, ons doen besigheid op 'n gewone manier. As gewoon beteken geen korrupsie van enige aard nie en so, maar want dit moet jy nou in ons land nou sê deesdae. Maar dat ek dink die tyd is ryp, daar is soveel aansprake en druk op in die sakewereld. Dit is eintlik maar normaal om aansluiting te vind by mense wat op dieselfde standaard van lewe, wat dieselfde dinge inglo en waar jy mense kan vertrou. En ek was byvoorbeeld pas vir die derde keer in China en dit was vir my uiters bevredigend om hierdie keer vas te stel dat die welbekende Chinese nonsens van jy moet nou 7 jaar lank met 'n ou vriende maak voor jy sake doen, en dan moet jy groot borrels drank uithaal en behoorlik, vergewe tog die woord, behoorlik drank word en dan sluit jy nou die transaksie, het ek nou uiteindelik doodsekerheid dat as jy in China met die toenemende Christelike gemeenskap sake doen, is daar niks van dit. So ek sê dit net om te verduidelik, ek sien niks verkeerd daarmee om onderling in ons geval nou die Christen gemeenskap op te soek en ligweg mekaar te vind op die manier, sonder dat jy nou 'n groot issue maak.
Ja.
Ons het nie op ons briefhoof dis 'n Christelike maatskappy en my oortuiging ongelukkig is as die loodgieter by jou kom met 'n bakkie en daar staan ons werk net vir die Here, dan moet jy sê, man, wag, ek het my pype was nie so verstop as ek gedink het nie.
Ek doen my die Jesus kaartjie speel.
Ja, nee, dis nie 'n goeie
ding. So kom ons, ek wil 'n bietjie hierdie 70%, kan ons dit 'n bietjie, hoekom ek gaan nog 'n tree terug?
Ja.
Jy het nou ook gepraat dat julle met King Price, nou soos vir jou, dit is een van die maatskappye en die groep, en ek wil graag nou so 'n bietjie praat hoe lyk die groep,
ja,
en hoe hy gegroei het, so wat het gekom na Infotech en so aan, maar ook, jy het nou genoem van, julle het intercessors gehad en so aan, so hoe lyk hy typiese board meeting waar jy die hoof aandeelhouer raadpleeg?
Dit lyk presies soos enige ander board meeting. Ons het 3 rade, 'n hoofraad en dan een wat toekennings maak en ander een wat die besigheid bestuur. So dit functioneer 100% precies soos enige ander raad. Die enigste klein verskil is, nee, eindelijk is het precies soos een ander raad, want sê my nou die aandeelhouer, sê my nou jou beheerende aandeelhouer, sit in Londen. Wat doen jy? Jy Skype hom in, of jy stuur die aandeelhouer besluit vir hom en sê ons wil dit of dat doen, en enige mens wat 2 jaar op raad gedien het, sal precies weet, dat as aandeelhouer besluit het, en as bestuurs besluit het, daar is niks naaks aan nie. So jy weet wanneer het een aandeelhouer besluit is, begroting, goedkeuring, of sê liever uitbreiding, jy wil nou in steenkool myne belê, of jy wil nou een skip koop, of so, dit is een aandeelhouer besluit. So, die by geleentheid bid ons maar daar oor op die raadsvergadering, maar ons hou ook een van om nou te veel van die show te maak oor goed nie, want mense sien betek het goed verkeerd. Sit ons dan op een gebedslok met datum kolommiekie nogal ewe wanneer dit verhoor gaan word, dat ons net ons self kan herinner aan die Heerese getrouheid.
So dit is een belangrike ding van dit, ja. Is een belangrike stukje advies daar, is daar die gebedslok.
Ja, want dan kan jy jouself en ander herinner, en dis een rekord van jy weet, wat eindelijk maar deel word van jou DNA in die bezigheid. So, dit werk eindelijk maar net so. Kom ek gee jou een voorbeeld. Die hoof van die groep, Pieter Vore, het so 4 jaar gelede, het hy een gevoel gekry dat een mens moet miskien net dink, of Stellenbos, of ons nie die hoofkantoor van omtrent 25 mense moet afskuif Stellenbos doen. Toe het hy amper gesê, nie wacht, net maar, ek wil nie, en ek gaan nie, en ek niemand vir ons wil gaan, want daar is een klomberheid, is dit allemaal, die eense man werk daar, en die eense vrou werk.
Was jy toe in Pretoria?
Ons was toe in Pretoria. Maar Pieter besef toe, dat dit is iets wat ons net moet bedink, en dis duidelike aandeelhouer besluit. Moet ons die hoofkantoor 1600 kilometer skuif. En Stellenbos is een plek met allerhande geite, so wil ons nou redag soon toe gaan. En toe besluit ons om daar oor te bid, en ons het een paar intercessors gevra, en ek denk 3 of 4 het teruggekom binnen een week, gogo, met Exodus, ek kan nou nie die vers onder neem, maar Exodus 14 ergens, die wolk het geskuif. Nou ek kan net vir myself praat, die sekond toe ek die boodskap hoor, toe weet ek, ons moet pak. En ons het binnen 6 maanden hervestig hierso, en die wolk het geskuif, het dimensies. Toe in die Egyptiese tyd, toe die Egyptenare, die Here het in 'n wolkkolom vir hulle ondersteun. Daar was 'n ligkant en 'n donkerkant. En is 'n welbekende storie in die Ou Testament, dat aan die donkerkant was die Egyptenare, die Egyptiese moordenaar, sê maar nou, wat agter die Israeliete aan gehap het. Dinge was sleg aan die donkerkant van die wolk. Aan die ligkant was daar 24 hele dag lig, en daar was manna, en die Here was daar. Hy is altyd aan die ligkant en nie aan die donkerkant. So, dis was nou nie moeilik om te verstaan, as 2 of 3 of 4 van ons nou dieselfde versie onafhankelijk kry. Jy kan mis nie, en ek duideliker is dit. So, dis nie ongewoon nie. Ons sit nou vandag hier in nou Renarag hier in Stellenbos, maar dis vir my vreemd, dat die Here self so, dis vir my lekker om te sê, dat die Here self so ver gegaan het, om ons te begunstig, met een bevestiging. Wat het gebeur? Ons het op, ek denk 5 januari 2015 hier aangetrek, en ek kan nie vir jou vertel, hoe alles in plek geval het nie. 3/4 van die personeel se wederhelftes het op ander plekke gewerk en dit was vir ons, hoe gaan ons hierdie probleme oplos? Want ek meen, ons gaan allemaal verloor. Maar kom ons gaan. Behalwe een mens wat ons kon verplaas na een firma in Pretoria, het al die rest het dinge in plek geval en hulle is man en meisie so. Toe ons die intrek, en ek besig met die intrek, die middag sê, besef ek, hierdie wolk kom, soos nou, die wolke lê hier oor Stellenbosch, en ek vraag vir mense wat in Somerset-Wes woon, ek self het in Melkbosstrand gewoon daai tyd, want geen mens kan een huis bekostig in Stellenbosch nie, maar ek, so, nou woon mense verskillende plekke, party hier so, maar meestal weg. Nee, hulle bel hulle vrou, as ek sê, hoor, is hier die wolke in die strand? Nee, ek weet het was nie in Melkbosch nie, want ek is nou net daar weggevolgende nie. So die Heere het hier oor Stellenbosch op die 5de januari, in die middel van die somer, het hy een wolkbedekking hier gesit. Die wolk. Ek is hier by julle.
Wow.
Nou, as dit nie een mens hoendervlees gee nie, dan weet ek nie mooi nie. En dis die waarheid.
Ja.
En die volgende dag, en die vorige dag, was daar geen teken van een wolk in Stellenbosch nie. Geen.
Maar 5 januari.
5 januari, jy kan maar gaan kyk. Daar was geen wolk voorspellings en goed nie.
Dis krachtig.
Maar jy het my gevra oor hoe die ding ontwikkel.
So hoe het ja, ons hoe het, so as jy dalk net een opsomming,
ja,
vinnig opsomming, hoeveel maatskappy in die groep, hoe, en hoe het daai,
Die oorspronkelike maatskappy was Infotech en het rekenaartoerusting gesmuis en toe die heren nou sy hand op die besigheid sit daar in September 1980 het ons goed gegroei tot Infotech op het stadium seker 120 na 150 personeel gehad het en daar was baie droewe getye toe ons produk, Amerikaanse produk, onttrek het uit die land uit vir politieke redes en so, maar ons het oordeef. En toe het een draaipunt gekom, en ek noem dit, want dit is miskien sluit aan by wat ek heel eerste gesê het, een mens moet altyd doen wat in die belang van die maatskappy is, dan is het vir jouself, vir jou en die beste. Op een dag het dit tot my gekom dat ons sukkel geweldig om personeel te kry, want in daai tyd in die 80's, laat 80's, het elke tweede ou gedink as 'n rekenaar expert, en die storie het toe begin groei binnen die maatskappy. Nie hierdie van die kerk het mis nou die ding begin, so hy gaan vir ewig, hy is nou maar 50 jaar oud, en wat, hy gaan vir ewig hier bly, hier is nie die toekomst vir my nie, ek gaan nou maar liever loop. So die typiese neiging van mense om een rede te sien hoekom hy nou nie so sterk gaan vorder hier as wat hy wou nie, mense het maar so neiging, het werklik een dilemma beginne wil, en ek het net een keer te veel gehoor dat ek is dan nou een deksel, hoe onlogies nou ook al, toe doen ek weer een ding wat een bietjie ondeurdag is, en ek bedank uit my eie maatskapie, of kom as jy my in die Heerse maatskapie, ja, ja, maar 70 my daarom om.
Ja.
So, toe bedank ek. En ek het baie keer gewonder wat my nou eindelijk besiel het, maar in die maandagochtend, ek het die vrijdagmiddag aangekondig, en die bemarkingsdirekteur destijds van Infotech aangesteld as die MD, en ek was gedetermineerd om nie oor sy skouer te kyk nie, hy is nou die baas in taal. Toe het ek nie werk nie, en het, ek sê tot my skande, ek het nie die Here gevra, moet ek dit doen nie. My verhouding toe met hom was nog nie, was baie beter, maar nog nie lekker genoeg, dat ek besef wat ek met hom vra.
Yes.
Hy sou gesê, maar nou ja, nou moes hy weer ex post facto my uithelp uit my eie besluite. Toe was die enigste logiese ding vir my, Infotech het toe ruimte nodig gehad, ons was in 3 gebouwe in Arcadia en Pretoria, en Hatfield was toe die plek en ek het daar rondgekrap en toe met 'n 50-50 verhouding met ander mense gebou verantwoord ek om myself besig te hou. Ek sê weer, ek het geen ambisie gehad om in eiendom te gaan nie, maar die Here werk op snaakse maniere. Hier kom 'n jong man, Louis van der Walt, op die Deloitte audit by Infotech. En daar is die hoof van die audit is 'n jong vrou met die naam van Zaan Hume, wat nou 'n baie senior dame by Atterbury is. Maar en jong Louis, ek sê weer, hy is 'n eerste jaar audit clerk. Nou, sal jy nou in besigheid gaan met 'n eerste jaar audit clerk? Nie noodwendig. En Louis sien, ek krap nou rond in eiendomme, en hy dink ek is nou 'n eiendomsmagnaat van faam. Van waar hy nou kyk, lyk dit miskien so, maar dit was nie regtig so nie.
Jy hou jouself besig.
Ek het nou myself besig hou, en ek het nou besig met 'n tweede gebou daar in Hatfield en so. En Louis dink ek is in eiendomme, en hy het 'n passie oor eiendomme, soos wat nou wel bekend is. En hy sê nie, maar kan ons nie saam in besigheid gaan nie. Ek sê, jong, nie die moontlikheid nou so, maar ek het nou nie 2 cente om by mekaar te vlees, so ek sit hom toe 'n bietjie af. Die volgende jaar is Louis nou die senior man op die audit, maar hy is nou in het tweede jaar klaar, en hy moet nog 1 jaar gaan. Hy sê nie, maar hy dink, voor ek nou te ver gaan nou, hy wil nou nie dat ek nou eerst. En ek hou toe van Louis, obviously, allemaal wat hom ken hou van hom. En ek kon sien in sy oë is daar iets. Maar hy is nou nog jonk en so 'n man, ja. Ek dacht in die wacht, kom ons gaan sit en maak 'n plan. En volgende ding is ek en Louis in eiendom. Toe wil hy ek met hom uitkoop met Deloitte. Hy sê, na berig word die enigste oude klerk wat ooit uitgekoop is
met die Lloyd,
en hulle het ook gesê hulle sal nooit weer doen nie, maar nou ja, en toe het ons nou begin in die besigheidjie se naam was toe nou na Infotech was Infoprop, wat nou 'n simpel naam is, en dis 'n ander les, 'n besigheid moet die regte naam hê, en dis 'n baie belangrike ding, maar nou ja.
Excuse, wat beteken Mergon,
net
so terloops?
Mergon, dat ek sê, ons het toe, ek sal nou sê wat Mergon beteken, maar ons het toe, of dat ek, excuse dat ek jou vraag.
Ek het jou in die
rede gevolg. Nee, ons reg. Mergon, toe die ding nou, dat ek miskien in een logische volgorde antwoord. Wat die Here in gedagte gehad het, hy het mos nou geweet dat die eiendomsgolf gaan opwaarts gaan, nie so in die vroeë jare van die nuwe regering en so. En Louis is 'n buitengewoon talentvolle persoon, soos 'n klomp ander sleutelmense wat die Here, ek het mos nou nie vir Louis gaan soek nie, hy het mos nou gekom.
Ja.
En so kan ek vir jou klomp name gee van mense wat gestuurdes is. En ek het toe gou gesien, nie wag, al is Louis jonk, en dit, ons het toe begin met Atterbury Williamar daan, Felix Lenn in Pretoria en so, en ek kon toe met die tyd meer van die eiendomsgoed aan Louis oordra, want hy het duidelik talent en hy het 'n passie vir die ding, en vir my is dit ook interessant, maar ek het nou nie 'n lewenspassie net vir eiendom nie. En toe het ons eindelijk maar so ongesiens met eiendom begin, en toe daar was ander persone soos Louis Norwell wat ons vennootskappe mee gesluit het, en toe het ons Infoprop sy naam gou verander na Atterbury. Omdat Atterbury straat is 'n lekker bekende straat in Pretoria. Ons het die Atterbury Williamar was die eerste groot projek, en dit was so 'n goeie naam soos enigiets.
Okay, so
nou het die naam het nou 'n betekenis van sy eie gekry deur Louis se toedoen. Hy het daai eiendoms deel van die besigheid geneem en het 'n internasionale sukses gemaak. En dit het kapitaal voorsien waar ons met by Mergon internasionaal kon uitbrei en diversifiseer. En om uiteindelik jou vraag van dit nou te antwoord, die groep bestaan nou uit ongeveer 200 maatskappye wat in 10 verskillende industrie sektore sake doen. Ons is steeds in finansiële dienste, in tegnologie, saam met MTN, deur Afrika en so. Een ander tegnologie ding is bijvoorbeeld die uithaal van afgedankte telekom kabels onder die see, reg deur die wereld. Dis die enigste maatskappy in die hele wereld wat dit doen. Dit was 18 jaar gevat om die tegnologie te ontwikkel. So ons het nou so hier by die 40.000 kilometer kabel uitgehaal onder die water. Ek hou daarvan want dit maak die see skoon, maar ons herwin elke stukkie ding uit daai kabel en bring dit. Daar's 3 skepe wat wêreldwyd opereer en ons bring die kabel na fabriek in Brackenfell in die Kaap en herwin elke stukkie van daai kabel. Dan is daar Atterbury het ons nie meer 'n groot aandeel in nie, klein, daar's nou baie aandeelhouers. So ons het met die tyd uitverkoop uit Atterbury om kapitaal te kry om ander dinge te doen. Maar ons het byvoorbeeld Mergon het 'n maatskappy gestig in Engeland. MAS Real Estate, wat reg deur Engeland en die hele Europa tot Oos-Europa aansienlik vordering maak en is genoteer op Luxemburg en Johannesburg. Dan is daar net terug by die finansiële dienste, ons het 'n aandeel in 'n maatskappy in Australië. Mens moet nou met die Australiërs bietjie besigheid doen en daar. Wat noteer is op die Sydney beurs, Urbanize, wat finansiële dienste verskaf aan wooncomplexe en bestuur van geboue en al sulke goed. Nie net in Australië nie, hier in Midde-Ooste en elders. Dan is daar belang in 'n logistieke maatskappy, 4PL. Een van die grootste in die groep is King Price versekering, korttermynversekering.
Is King Price dan ook die nuutste Suid-Afrikaanse toevoeging? Of is daar?
Nee, daar is seker ander ook. Ek sê nou,
dat is die mees sigbaarste.
Is die mees sigbare, ja. En ek kan miskien maar 'n maatskappy geheim uitlap. King Price het uitgebrei na Namibia toe. Daar is Australië is op die oomblik meer en meer onder oorweging en hulle saam met Urbanize.
Ja.
En dan is daar gesprekke om in Europa, hulle is trouwens nou daar om in Europa uit te brei. Dan is daar gymnasium gesondheid, wat is het, gyms in London, Birmingham en Southampton. Is daar omtrent 20 gyms wat onder die naam Easy, ons het die Easy brand gekoop by Easy Jet.
Okay. Lekker oranje,
selfs in Oxfordstraat is daar gym.
Okay.
En ons het nou 'n franchise model wat ons nou in Europa en elders selfs in Amerika kyk na Easy Gym.
Ja.
En dan is daar nog een of twee goed wat ek nou mooi kan onthou nie, dit klink nou.
Ek kan onthou nou net toevallig, want jy, hoe kom jy, was die krokodil, die Nijl krokodil, Mozambique is het.
Nilo is krokodil bezigheid, is die wereldse grootste groeier of kweker, dat is van Nijl krokodil vel. wat gebruik word vir dames handsakke en horlosie bandjies en allerlei goed wat hulle en die het plase in Natal en in Mosambiek en so waar krokodille nou mooi groot gemaak word dat hulle velletjies mooi sag is vir die dames.
Hoe kom 'n nylkrokodil? Is dit hoe hy groter is? Meer vel.
Dis wat die mark wil hê. Hy sy skubbe aan die goed is nou net mooi wat die mark wil hê. Ek ken ongelukkig.
Dis nie handsakke nie.
Die besigheid is eintlik gespesialiseerde boerdery Afrika styl. Nou dit klink 'n bietjie ding is maar krokodil is nou 'n beginpunt, maar ons siening is dat daar in Afrika baie ruimte is vir gespesialiseerde boerdery metodes. Of het nou krokodille is en of het nou in sommige Afrika lande waar die grond so ryk is dat dit jy nie kunsmis nodig nie. Mm. Maar om op 'n skaal te boer wat volhoubaar is en wat vir daai land 'n bydrae maak en also. So ons kyk 'n bietjie na kom ons sê noem dit dan 'n maar gespesialiseerde boerdery. Die krokodil ding is nou maar eerste stap. Nou sal mense vra, maar hoe op aarde maak jy dit alles werk? Want dit is totaal verskillende
goed. Ja.
Nee, ons het eintlik net een fokus en dit is vennootskappe. So ons het 'n voorkeur vir mense wat 'n goeie idee het, wat 'n bietjie drif het en 'n ding wil en kan doen. En dan wat die soortgelyke waardes as ons het. Mense vra baie keer, neem julle net Christene in diens? Nee, natuurlik nie. Die besigheid word gedoen as 'n besigheid. Christelike waardes verseker. Maar nie, ons skryf nie vir 'n ou voor, jy moet nou 'n belydenis doen voor jy hier kan werk nie. Dit is nonsens. Aan die trust kant, die foundation kant, natuurlik is almal Christene. En ek kan jy vertel hoe die foundation werk as jy wil, maar die besigheidskant is eenvoudig vir noodskappe en wat ek sê, ons het geen kwelgsigtigheid oor ons moet beheer oor alles heen nie, daar is enkele maatskappye waarna ons een minderheidsbelang het. So ver ek weet is daar nie een waarna ons 51 het nie, want baie keer is nie, moet 51 wees, partij het ons 100, partij 80, partij 63, en sommige minder as 50, maar dit gaan oor een van die ander sake rigtings is hydrokrag. Soos jy nou met mekaar praat, maar ek kan
nou ek onthou nou het dit.
Ons het die regte om 5 hydros te bou in die Asrivier in die Vrystaat, vir die manne wat in die Vrystaat is. Waar die water toevoer.
Is die Eskom ou wat jy van vertel
het? Jy weet, dis typies
na jou kant toe.
Eskom stuur die ou oor see, maak 'n studie van hydrokrag. Dis typies hoe ons besighede ontstaan. Ons weet niks van hydro nie. Nou kom jy ou terug. Hy sit in Eskom en frustreer homself want hulle stuur hom vir 2 jare wat doen 'n studie, maar nou gebeur niks nie. Toe het hy nou na 'n paar jaar gesê nee. En toe het ons nou op een of ander manier met hom te doen gekry en hy is nou ons vennoot in dit. Ons weet niks van hydro nie. Maar ons verbeel ons weet iets van hoe om sinvol met vennoote te werk en hulle toe te laat om hulle operationele besluite self te neem. Ons sê nie, ek het jare gelede van Amerikaanse oliemaatskappy gewerk en elke Vrydag, middag 12 uur, moet ons die profit kabel stuur na New York toe.
Profit cable.
Jy weet hoeveel wins hulle hierdie week gemaak en die lyne word styf vasgehou. Ons glo nie daar nie, ons glo in 'n gedecentraliseerde bestuursmodel waar 'n vennoot is nie 'n ding wat jy moet beheer nie, 'n vennoot is 'n ding wat jy moet saamwerk en mekaar verstaan, dis wat ek doen en dis wat jy doen en ons los mekaar uit. Dis maar op dinges manier ons sakemodel.
So jy het nou, so as jy die struktuur van die foundation en die besigheid, kan jy 'n bietjie meer vleis gee om hoe pas daai alles in mekaar?
Ja, ons het redelik kort na die begin toe dit nou 'n groep begin raak, Infotech bestaan nog, die oorspronklike maatskappy. Maar toe dit nou meer meer vleis aan die koöperatiewe been kom, sê ek maar sê. Het ons besef daar moet 'n groep naam kom en ons het toe op die ouend met die hulp van 'n professor van Tikkies wat daarom nog Afrikaans kon praat daai tyd by Tikkies. Het vir ons gehelp met 'n Latynse en Griekse naam. Griekse naam. Mergon, en dit is saamgestel uit twee Griekse woorde. Noume in Grieks is die area wat die kudde wei. Die area van Jesus se kudde is noume in Grieks, N O M E. En ergon sal jy herken, sal jy ergon is doeltreffendheid. Want ek het hom gesê ek soek 'n naam wat die doeltreffende uitbreiding van die koninkryk. Op 'n ligte noot, dominees is maar soms ondoeltreffend met geld aanwending. So die doeltreffende uitbreiding van die koninkryk. So ons soek vir note, en dit is ons model aan die uitdeelkant. Ons soek vir note wat 'n bewese rekord het van koninkryk uitbreiding, gevestig, doeltreffend. En ons ken geld en hulle toe, typies vir 'n 3-jaar siklus. Maar ons hou 'n oog op hulle en help hulle om doeltreffend te bly. En want hulle was in die eerste plek gekies omdat dit doeltreffend is. Maar nou verloor ons baie keer die spoor en so ons bydra is nie net geld nie. Die bydra is ook ander bestuurshulp en so. So ons het toe nou mee in ergon by mekaar gesit en mergon gemaak. En dit beteken bloot die doeltreffende uitbreiding van die koninkryk. En ons sien onsself as rentmeesters. Ek moet beklemtoon, 'n rentmeester kan nie 'n eienaar wees nie. Jy kan nie albei wees nie. So ons is rentmeesters. Die Here is die eienaar. So ons is rentmeesters in verwondering oor wat hy doen. Dis is ons onsself sien. Rentmeesters in verwondering. Want ons voel 'n bietjie soos die Ou Testamentiese manne wat daar op die bult sit en dan beklei die Here daaronder met die Filistyne. So sien ons dit dan. Hy doen die job. Dan die struktuur wat jy gevra is baie baie eenvoudig. Daar's 'n hoofraad waar daar onafhanklike trustees op is. Dat ek sê ek het nou gesit probeer om my familie se rol in die hele ding te beperk. Niks te doen met my geloof en my nageslag nie. Die Here het my geseën met 'n ongelooflike nageslag. Wat ek regtig die grootste verwagting van het. Maar dit is nie ons. Dis nie die Van Niekerk familie wat hierdie organisasie beslag gegee het nie. Die Amerikaners het 'n voorliefde om hulle naam aan die ding te koppel. Dis die Ford Foundation en die McClellan Foundation en almal van hulle het die stigter se naam. Omdat ek nie myself sien as die stigter of die rainmaker of wat. Ek is nie. Die Here het tot stand gebring wat nou bestaan. So dis baie maklik. Mense sê ek is nederig, maar dis maklik om nederig te wees as jy besef dis nie jy nie. En dit is nie oordrewe nederigheid, dis ook 'n stupid ding. Ek probeer nie dit wees nie. Dis nie 'n ingeoefende so. En veral na mate ek besef het dat wat hier aan die ontstaan is, is nie deur my talent nie. Die Here het my talente gegee, maar dis nie om 'n groot sakeman te wees nie. En ek is dit nie, en ek sien nie myself so nie. So die struktuur is eenvoudig. Daar is 'n hoofraad, onafhanklike trustees omtrent 7 van hulle. Daar is mense soos Twakies de Tooi, wat eers 'n prokureur was in Pretoria en nou 'n senior vice-president van EE3 internasionaal is, en nog 'n prokureur, Dick van der Walt. Dan is daar Stefan Joubert, wat 'n bekende teoloog is. En sulke klas van mense is die trustees van die Mergon hoofraad. Die hoofraad kyk na neigings van die Christendom. Moet ons nou na China toe uitbeweeg? Moet ons nie? Watter rol speel elektronika? is daar nog sin in om Bybels in hotelle te sit, of moet hy liewer dink aan meer elektroniese bedelings en so aan en so aan. Wat die geleenthede is daar in die Midde-Ooste met die Here maak die waanhuisdeur oop van die in die Midde-Ooste van moslems wat in duisende na Christenkerke toe kom en sê nou, ons bekleierij werk nou nie meer nie, kom ons gaan hoor wat sê die Christene. En dan is dit nou nogal interessant dat die eerste vraag wat hy gewoon ek vraag is, waar sê die vrouwens hier so? So, jy kan trane in jou oor kry oor wat daar, oor die geleenthede wat daar is. Dis unreal. China die selfde. Ek gaan nou niks daarvan sê nie, maar nou hardloop ek weg, maar ek was nou vir 4 weke daar in die geweste, en die geleentheid vir die Christendom daar is verskriklik interessant. Maar dit is een hele lang story. So, die hoofraad het dan 2 subrade. Die een is die Mergon Foundation raad, wat bloot die dividend wat uit die 70% van die aandeelhouding kom. Die foundation besit mos nou 70% en daar is 'n dividend elke jaar, en dit is hierdie jaar in die orde van 110 na 115 miljoen rand wat vloei as dividend na die Mergon Foundation toe. En die Mergon Foundation raad sit elke 3 maande en oorweeg voorstelle van die bestuur oor waar die geld toegedeel moet word. En ons het op die oomblik so 135 koninkryk vennote, noem ons hulle, selfde beginsel. Ons sien dit as vennote, nie ons skryf vir julle voor wat om die geld, ons praat saam. So die vennote gebruik dan die geld om die koninkryk te bevorder. Hulle het
So,
dit is nie
NGO,
of is hy
NGO?
NGO's en ander.
Okay. So, hy is die
gevestigde Christen organisaties. Okay. Baie NGO's.
En dan natuurlijk wereldwijd.
Wereldwijd, meestal Afrika, ons is Afrikaner, so Suid-Afrika is nog die grootste presentatie. En dan Midde-Afrika is die tweede grootste, en Midde-Ooste raak nou eindelijk groter. Wat ook belangrik is om te noem, is ons het oor die jare toenemend begin saamwerk met Amerikaanse foundations, en ek kan vir jou sê, die Amerikaanse sakewereld doen werk in die wereld wat jou asem wegslaan. En ek dink nie hulle kry genoeg erkenning daarvoor nie. Typies Amerikaners is hulle doeltreffendheid element een bietjie suspect. Hulle gooi geld Afrika toe, want hulle het een of ander skuld gevoel oor Afrika. Maar hulle aanwending van die geld is baie keer amper pathetisch. So, ons help hulle met opbou van verhoudings om te sê nie wat, kom ons doen het so. Ons is Afrikaner, ons ken die continent, en dit werk nou toenemend goed. Ons het geweldig goeie bande met Amerikaanse foundations opgebouw. En dan is daar verskeie ander sytakke, ek gaan net een noem, dat het nou nie te lang is nie. Ons het so 6 jaar gelede, denk ek, initiatief begin met die naam Nation Builder. Die idee daarvan is bloot, daar is baie organisaties in die land wat geld begroot elke jaar vir die omgewing, vir die omgewing letterlik, of vir die sosiale omgewing, arme mense. Baie van die korporasies begroot sê maar nou 5-10 of 15 miljoen rand, maar spandeer het glad nie, want hulle kom net nie daarby uit. Hulle is in hierdie bedrijf of daai bedrijf, maar hierdie geld, hulle gewete is ok as hulle begroot, maar dan gee hulle het nie uit. Nie doelbewus nie, is net nie een prioriteit. So, dit is begin om vir hulle te sê, ok, wil julle gee? Ja, ons wil gee. kom ons vat die spyskaart van projekte wat ons koninkryk vennote het, die 135 vennote wat ek genoem het, aan wie ons 115 miljoen rand hierdie jaar bewillig. Hulle het ongeveer 800 projekte, sover ons kan vaststel, wat hulle nou vir ons sê, ons gaan die geld gebruik vir hierdie of die project, en ons sê, dis fijn. So nou, hoe kan jy nou hierdie, dis een eenvoudige sakebeginsel, hoe kan jy nou die goeie woord gearing, hoe kan jy nou hierdie projekte vermenigvuldig die impak, die koninkryk impak? So, ek gaan nou nie die naam noem nie, maar daar is een bekende kosmaatskappy wat so godloos is soos nog iets, maar hulle voel hulle wil gee, nou sê ons luister, ons is een christelike organisatie, ons het hierdie projekte, ons verberg niks, maar ons het hierdie rekord van sukses.
Doeltreffendheid.
Kan julle versoen daarmee dat ons geld, ja nee, dit maak sin, ons deel nou nie julle geloof nie, maar dit maak ons nou nie sin.
Ja, hulle weet, dit word effectief.
So, nou sê ons bijvoorbeeld vir een versekeringsmaatskappy, julle 10 miljoen begroot, of vir een bank, typies 10, 20 miljoen begroot, maar julle spandeer dit nie, kom ons wys vir julle projekte, en waar wil julle spandeer, nee, in Suid-Afrika, waar, nee, net in die deel, of net in die deel, of net hierdie of die, kinderopvoeding, fijn. Hier is 93 projekte, recht oor die land, wat resultate het van kinderopvoeding, nee maar fijn.
Ja.
En so het ons nou eindelijk een fantastische, ek gebruik my weer die woord traksie, begin ervaar na een paar jaars gesukkel, want die grootste vraag wat ons gekry het was, what's in it for you? En hoe meer ons sê nee, ons betaal die kostes om vir jou terugvoering te gee, want dis een manier om ons koninkryk te verbeter, is toch logisch?
Ja, ja.
Nee, no, there must be something in for you. Other people who want money, hulle vat 20%. So, uiteindelik het ons nou daai geloofwaardigheid. So, ons het nou bijvoorbeeld maandag, Prof. Jonathan Jansen kom hier na hierdie selfde kantoor toe om sekere opvoedings goed te bespreek. Dat is nou een hele proces, dat is nou te veel detail van nou, wat die nation builder nou aan die gang het om mense te motiveer, sakemense, om bloot meer te gee. Dis die doel van nation builder. En in ruil vir die saamwerk kan jy nou op jou brief hoofsit, member of nation builder. Maar om hierdie land te bou, is toch ons allemaal se werk. As ons dit nie met erns doen nie, dan gaan ons moeilijkheid hee.
Tja, dit is so. En het kom terug na die, weet, in Engeland praat ons was van die social return on investment.
Dis reg.
Dat ek altijd vir ons sê, die daar is voorbij van,
absoluut.
Was dit een probleem, wat kan ek kies my bank besonder? Nee, wat is die impact?
Ja.
Wat is die? So, en dit is, as jy sê, dit is definitief.
Wel, een van die lekker goedkies wat ek nou betek hier aan kou, is as ek nou dank oor die jare, ons moedig ander maatskappye aan wat ons mee te doen het om op hulle eie. En so het Atterbury bijvoorbeeld verskye trusts en projekties en so die Atterbury Theater in Pretoria is een kultuur ding in die Afrikaanse kultuur een bykie te bevorder. Maar dat is baie, ek sal een noem. Atterbury het een kliniek in Pretoria West, waar arm mense genooi word om te kom vir medische specialistdienste. Hulle betaal 50 cent om hulle net te laat voel, hulle daarom. En een wonderlijke voordeel van die kliniek, obviously is die groot motivering om armes te help wat een katarakoperatie nie kan bekostig. Maar toenemend voel ek dat die groot tweede voordeel is om medische dokters in Pretoria wat galsterige fooie verdien, ek en Jason toe gaan dan betaal jy die jou nek dees daar, maar excuse ek nou een bietje moeswillig, maar om die specialist dokter te vraag om gratis een halve dag een maand, halve dag elke 2 weke of 1 keer in 3 maanden, wat ook al, om die dokter bloot te stel aan een deel van die wereld wat hy eindelijk niks van weet nie, en dat ek nie wil sê dat hy ook goed voel oor wat hy doen deur die kliniek. En dit is verskriklik vervullend om te kan sien wat die resultate is sonder dat het jou verskriklik baie kos. As ons nou dokters moet gaan hier, dan kan jy dit nie volhoubaar doen.
Ja.
Maar dis nie tot nadeel van die dokter nie. Ek meen, 'n halwe dag 'n maand is nou nie exactly. Maar nou voel hy goed en hy later 2 halwe dae 'n maand en dit vind ons nou. So jy kry top mediese spesialiste. En selfs die ZA Hospitaal in Pretoria, Zuid-Afrikaans, en so, wat nou ingetrek word in gemeenskapsdiens. En dit is wat ons land meer en meer moet doen. En jy kan hierdie model in elke dorp in die land doen. So, wherever, iemand wat nou luister hierna, of jy nou in Willowmore is, of in Heidelberg Transvaal, of Heidelberg Kaap, of Dundee, en dat, jy kan hierdie soort goed daar aan die gang skop.
Ja. Wat is jou moeilike vraag? Ek wil jy nou praat van die dokter se en ons het op die harde manier geleer. Ons is nou 3 maande terug in die land en ek weet nie of my kinders te veel appelkoeskonfyt ingekry het in 'n roosterkoekie, maar nou skielik sal 'n gat in die tande. En dis 'n vieslike dis duur, jy weet, ons kom uit Engeland wat baie goed die mediese kant verniet is. Wanneer is genoeg genoeg? En ek dink nou juis, en ek dink terug aan 'n voorbeeld wat jy weer eens 2 jaar gelede wat my altyd sal bybly, wat jy gesê het, as ek reg kan onthou, as niks fout met die pos nie, maar jy, hoekom jy nou 3 nodig? En dis interessant, ek het onlangs van 'n ou wat, en ek sal nie name noem nie, wat ek het sy Ferrari gesien en besigheidsnaam is aan die kant, en ek het vir 'n paar pelle gevra daar in Centurion, sê ek sien die ou, sê ja, maar jy moet die 2 sien wat onder in die
stoorstaan,
en ek dink by myself, maar onmiddellik, en ek is baie bewus, mense het die Engelse mos het a poverty spirit, of net kleinweg jaloesie, weet ek is so, die story van, ek kyk nou groot daai ouse huis, en hy kon hom nou verkoop het in die helfte, daai sê, jy is my jaloers, eintlik, dit is nie om het, so daar's 'n plek vir 'n Ferrari en 'n Porsche, maar wanneer is 2 en 3, wanneer is genoeg genoeg, is my eerste vraag. En nommer 2 is, hoe sou jy, ek sit hier so as Christen entrepreneur, wat is die beste manier om kan ek sê, constant doelbewus te gee via my besigheid, of wat, hoe my structuur lyk, as jy laat die ouens sukses, in steede van soos ek gelei word, wat ek persoonlik nie vir my solide teologie is nie. En daardeur sê ek gelei in die sin van een keer in 'n blue moon gegee. Ek praat van doelbewus. So nommer 1, wanneer is genoeg genoeg? Of hoe weet jy wanneer jy nou besig is om 'n vraag te raak? En nommer 2, wat is 'n potensiële struktuur?
Die tweede deel is makliker. Jy weet die, ga jy nou verstrik raak en moet jy nou voor- of nabelasting gee en as ek in ons is, wat mense beteken nou. Kom ek antwoord het liever so, ek dink nie dit gaan oor die getal en oor die presentasie nie en so. Een Amerikaner wat een invloed in my leven gehad het, is een man met die naam van Letourneau, wat geleef het in die depressie tyd. En soos baie keer in ons lewe gebeur, ons herken het net nie genoeg nie, het sy vrou 'n geweldige invloed op sy lewe gehad. Dit was 1936, dis depressie in Amerika, die ouens verkoop appels om aan die lewe te bly, dit is donker. Hy het 'n grondverskywing besigheid, Letourneau, en hy het 'n boek geskryf hieroor, en hy het geen besigheid nie, precies soos ek gehad het, daar was geen vooruitsig nie, dis nacht en is donker, en die gordyn het gesak, soos hy sê. En hy en sy vrou sit en maak hulle begroting vir die jaar. En kom ons sê, ons begin nou maar daar, hy sy vrou sê, sy voorletters is RG, RJ Letourneau, Moving Men and Mountains. Sy vrou sê, RJ, what about our tithing? I say, well, we can consider, but you know, we've got no income. En so praat hulle, en sy vrou sê, maar ons naam met die 10% ding moet ons nou net onthou, al gaan het sleg. En dit was blijkbaar hulle, hulle perk. Toe doen sy een levensveranderende bydra tot hulle familie. Hy sê, oké, okay, we'll budget 10% for God. Maar dit is nou nie die verandering nie. So kom ons sê, die begroting was nou 100, hulle begroot toe 10 vir die Here. Die levensveranderende vraag van sy sagte vroutjie, is Evelyn is haar naam, onthou ek, was, RJ, are we going to wait for the 100 to come in, and then we give 10 to the God, to the Lord, or are we going to commit the 10, whether the 100 comes in or not? To say, hy volgens sy boek, are you mad woman? We've got no orders. Ons het geen besigheid nie, dis depressie, ons het nie kos om te eet nie. En toe skryf hy, Evelyn, soft spoken, asked me again, RJ, I'm asking you again for the second time, are we going to wait for the 100 to come in, or are we going to trust the Lord and commit the 10 now? Toe verander sy hele lewe. I say, the penny dropped. And I said, okay, we'll commit the 10. Where we're going to get it from, the Lord will provide. Nou, daar's oënskynlike bitterklein verskil in wat ek nou daar, maar dit is lewensveranderend belangrik. En dit het, die Here het net daar besluit, hy gaan daai gesindheid van hulle, en ek sou sê, gesindheid is veel belangriker as die syfer. Die gesindheid het die Here geseën, en Latournau het een van die grootste grondverskuiwing en groot toerusting vervaardigers in Amerika geword. Hy het in die oorlogtyd goed gebou wat landingcraft bote uit die see uit kan gaan haal, wat stikkend geskiet is en goed. Reese machinery en later die besigheid verkoop aan Caterpillar. En daar is nou nog een Latournau universiteit Bybelstudie kursus en goeders sy spore lê nou nog reg oor Amerika. So ek dink die gesindheid van gee is vir my die belangrike ding. Die Here kyk in jou hart, as jy nou begin met voorbelasting, nabelasting en ja, okay, ek gaan nou eerst dit en so. So
is al klaar die verkeerde wegspring.
Weet, hierdie Afrikaanse woord commitment, dit is wat die Here soek. En ek sê weer, om te gee met die verwagting om te ontvang, is doodlik, jy gaan niks kry nie. So, die eerste deel van jou vraag was, wanneer is genoeg genoeg, is die ding wat baie naby in my hart lê. My pa was een arm boer hier in die Parel, en hy het een paar wyshede gehad, wat ek, mens hou mos vas en goed is, as jy ouens eers doodgaan, so. Jy weet, na my pa's lewe dink ek soms aan goed, en ek het na skool altyd in die winkeltjie van my gehelp, so, dat ek nou maar die goed gehoor. En my pa het gesegde gehad, jy weet, my kant, elke bate is 'n las. En ek het 'n vermoede, hy het dit gesê, omdat ons eintlik geen bates gehad het nie. Ons het nie eers 'n kar gehad nie, 'n ou bakkie, en ons het nie een trekker gehad nie, en so, elke bate is een las, en hy het nooit gesê, dis hoekom ons nie een trekker het nie, ons het maar een paar esels of wat, maar dit is een baie ware woord, en die story van een Porsche of een Ferrari of een ding, ek het gevind, dat jy baie mooi moet dink. Jong mense vraag gedurig, wat is nou die een woord wat nou sukses jou saamvat, jy weet, dan sê ek kan nie vir jou een woord gee nie, daar is 4 of 5, maar balans is verseker een van hulle, momentum in jou besigheid, en sulke goed. So daar is 'n paar kernbegrippe, en balans is vir my baie belangrik. is dit gebalanceerd? Ek wil bijvoorbeeld baie graag 'n bakkie hê. Nou, ek kan seker nou 'n bakkie bekostig. Maar ek kan om geen aardse rede dink, hoekom die bakkie nie vir my 'n las gaan wees nie. Want nou staan daar die garage vol, ek het nie regtig 'n aanwending daarvoor nie, et cetera, et cetera. So kom ons praat oor die Porsche. Ek sal bitter graag 'n Porsche wil hê. En ek het nog nooit een gehad nie, en ek probeer niks sê dat ek nie een koop nie. Maar vir my, gelukkig het een vernoot vir my een dag een gekoop, toe sê ek, man, kom ons rijd net om die blok, dat ek voel. Nee, jy kan self rijd, ek sê nee. Ons het nie 200 meter gerijd nie, toe weet ek, dis nie vir my nie. Hy is ongemakkelijk, hy sit te laag, en die ding stamp, en so. So, dit was vir my, jy weet, makkelijk.
Ja.
As jy een vierige motor ondersteuning is, belangstellende is, en een Porsche is jou ding, en ek hoor nou die dag hierdie wonderlijke man Bram Pretorius, iemand vraag hem op radio verlede week, nee maar, jy dan sêker lekker kar, ja, hy het een Porsche 911, ek gun dit vir hom uit my hart uit, want hy is een motor mens, hy is sêker die,
hy moet een verskoning verlede het om van,
sal ek nou slecht dink om hom te sien, nee, maar vir my is het so as jy nou as Brand een Porsche het fantastisch, as hy 2 het ook ok, maar as hy nou 5 het nou moet jy begin wonder waar is die balans nou en ek weet hy het nie 5 nie so ek beledig om nou nie, ek het die hoogste respect voor en nou kry jy ou wat Ferrari ek het daar in een woonbied in Pretoria geblei waar baie van die nieuwe manne, goed, het Ferraris gekoop, en hulle wees nou en nou vraag die oudjies van my by die praatjies nie maar hoe, jy weet, hoe spandeer jy jou geld, as ek weet nou en dan sê ek, nee, ek het ook so'n rooietjie dan kan ek sien ja, nee, hy het ook maar sy swakhede, hy het ook een Ferrari dan sê ek, nee, ek het in 1942 Famol Trekker wat my 20.000 rand gekost het dit is my rooietjie, jy weet en so ek antwoord jy miskien nou nie, jy had hom al reg nie, maar die
Maar kan ek vir jou sê wat ek hoor is in die boodskap wat ek van die oomblik wat ons begin praat het was dit is die hartsaak wat God sê in die hart daai is integriteit dis integriteit van en is om ook daai true to yourself wil ek sê, so ek dink is daai van ja ok, van jy is lief vir karre so daar sê, dis jy doen het vir die regte redes jy gee vir die regte redes, jy gee nie om iets terug te kry. So en daai is vir my, en selfs met die besigheid, hoe jy jou besigheid gestruktureer het, en God jou ook vertrou het.
Ja.
Sê, maar hierdie ou kan ek vertrou,
ja.
Want hy ken homself, hy gaan nie snaaks so goed aanvang,
ja.
Met hierdie verantwoordelikheid,
ek dink jy is reg. Jy kan het makkelijk verstaan, met wat die motief doen jy. Ek verstaan, ek het een keer gelees jare terug, Ek was in 57 in matriek. Dit is nou baie lang gelees. Ek is nou 78. Toe was die motors, die Amerikaanse motors, was die mooiste goed wat jy in jou hele
lewe muscle cars.
Dit was fantastische karre, die Ford Fairlines en die Chef Bel Airs en so. Toe het ek gelees dat ek dink het was General Motors het is 'n ondersoek gedoen en vir mense gevra geef vir ons een idee, hoe moet die kar lyk, wat jy nie wil hê, jou buurman moet koop nie. Interessant, hè?
Dit is baie interessant.
Toe het hulle nou gesê, my buurman moet nie jou kar hê, wat te grand, of te veel vinne, of goed as hy nie, en toe bouw hulle nou sulke karre. So baie keer is die motief van die ding wat jy koop, wat gaan die familie dink as ek nou aan hierdie kar, gaan nie dink ek is nou extra grand nie, en die bure gaan baie jaloers wees, nou dit is totaal die verkeerde motief. Ek voel nie a flinter oor wat die bure dink waarmee ek rij nie, ek het een identical kar, maar hy is nou 6 jaar oud of 7 jaar oud, en ek koop nie elke 6 maanden aan een kar nie, en ek rij tot die model uitgeloop is, en dan oorweeg ek aan nie, maar so jy hoef nou nie simpel te raak in 'n tweedehandse Beetle om vir almal te wys hoe dinge is.
Nederig jy is.
Maar jy weet waar, ek het een kar en my vrou het een kar en dis dit.
Ja.
En ek het daar my beachbuggy gehad op het stadium, want ek het baie gehou van seil. En die beachbuggy het sin gemaak op die plek waar ek toe was om die seilboot see toe te steur.
Ja.
En dis dit. En ek het een fout gemaak. Ek het jare gelede 'n tweedehandse Mercedes Galanderwagen gekoop. Hy was goed tweedehands. En hy het so 'n ou diesel engine gehad. Toe die Here my sê mag help, hierdie ding is nie vir my nie. Hy is te stadig en hy is te ongemaklik en ek het geen begeerte van enige gehad. So, wat probeer ek sê? Jy leer lesse in die lewe, maar leer die lesse. As jy nou 'n ding koop uit
die verkeerde rede
oor dadigheid, fyn,
leer uit.
Verkoop die ding en besluit. Ek weet voor my siel as ek môre 'n bakkie gaan koop, gaan ek oor 6 maande sê, luister, dis eintlik net gemors, want nou jy ekstra ding om skoon te hou en jy gebruik hom nooit en wat wil jy nou hierna toe ry met die bakkie net om te wys jy het 'n bakkie of wat, dis 'n ongemaklike ding, ek verkies my kar. So, dis maar so, ek weet nie of ek jou nou.
Ja, dis is a baie goeie, is baie goeie advies, baie goeie antwoord.
Ek het 'n klomp karre, maar hulle is allemaal so groot.
Is
ek versamel speelgoedkarretjies, maar dis nou sommer net.
Is interessant, ek tong in die kies, nou ek het vir jou voor ons in die begin gesê hoe ek hierdie love uit met die Italianers het, en
ja.
Net boek deur Paulus, ek sê omdat ek op die tyd vir hulle gewerk het, so van die ouens weet, ek het al die story vertel, maar dis my gunsteling kos, is my karre, muziek, die kultuur, ek sê, ek is baie lief vir jou, is net nie vir hulle werk nie, maar so het ek groot geword met Alfa Romeo, en as ek al die,
nice.
So sê al die abuse wat ek oor die jare gekry het, so ek weet in my hart, ek ry Alfa, want ek is lief vir Alfa, maar
fantasties.
Dit chirk vir my van die kant af, so as jy dit op, as jy op die ken kry vir wat jy, vir wat jy ry.
Ek het so Veloci, wat perfect is, so ek het nou oor die jare geleer waar om te koop en ek versamel net versamelbare, nie speelgoed nie, jy kry sulke collectible.
Ja.
So, weet jy, ek kry eerlikwaar net soveel plezier uit die 50 of wat modelletjies wat ek het, die helfte trekkers en die helfte karre, as wat ek uit meer eindig, want ek weet die ding kost my niks en ek het nou een verskeidenheid.
Ja, ja.
En ek kan daarna kyk en ek kan nog een
keer. En hy appreciëer.
Ach, ek weet nie eerst die van.
Maar is hy kom terug, die boodskap is, bly, true to yourself. So ek wil vir jou die twee vraag is, weet om terug te kom na die koninkryk, wat is vir jou, wat is die naaste in jou hart? Ek wil daar's, en kom ek gebruik nou voorbeeld, so my, ek kinders is vir my belangrik, so my baie, is my hart is kinders. Wat staan vir jou uit oor die jare in die koninkryk wat besonders na in jou hart is?
Jack, ek dink nummer 1 om terug te gee vir hom om te gebruik waar hy wil. Ander woorde, om 'n goeie instrument te wees. Een instrument vir hom is vir my 'n begrip wat ek baie sterk oor voel. Want 'n instrument is nog een vlak laer as a renmeester. Een renmeester is nie een eienaar nie, en een instrument is eindelijk niks nie, is net een werktuig. Want is hy wat sy koninkryk uitbrei, nie ons wat sy koninkryk uitbrei nie, dis hy self. Die Here doen self die werk aan sy koninkryk. So om instrument te wees is verreweg die naaste aan my hart. Wat die koninkryks werk betref, kan ek maar net sê wat ons beleid in die min of meer is. Ons het natuurlik 'n voorkeur vir opvoeding en jeug. Maar nie net dit nie, maar kom ons sê in terme van God se kinders in Afrika is opvoeding en die jeug verreweg die belangrikste. Ek dink kort daarna is die, ek kan nie nou dink in die Afrikaanse woord nie, maar die multiplication gearing factor om ander mense te help, ander sake mense te help om ook te begin gee, nie in 'n voorskriftelike sin nie, maar net in 'n voorbeeldsin. Vir my persoonlik, dit klink nou politiek, maar ek moet dit sê as jy vir my vra. Vir my persoonlik is dis nou nie eintlik wat jy vra nie, maar is Afrikaans belangrik? Ek moet dit kwalificeer en sê Afrikaans in 'n positiewe konteks. Ek het hier in die Weskaap groot geword en die breingemeenskap lê baie naby aan my hart. Ek het 'n politieke geweldige skuld gevoel teenoor hulle. En dis was eintlik ons familie. So, excuse vir die politiek, maar dis soos ek het sien. En ons miskende familie. En daar is, net soos in enige ander gemeenskap, is daar wonderbaarlike mense, individue, in die breingemeenskap. En as ek sê Afrikaans, ek is onbeskaamd van mening dat ons moet opstaan vir ons taal. En as ons dit nie wil doen nie, dan moet ons nou maar dit nie wil doen nie. Maar ek sien dit in 'n positiewe sin, dat ek glo onwrikbaar in moedertaal onderrig. En ek het nou in my lewe blootstelling gehad aan bruin mense hier, en regdeur Noordwes, Steenkop en daai gebiede, waar daar fantastiese gehalte mense is. Hulle is net so skrikkerig vir Engels, as daar was 'n ou Kennedy saam met my op skool in die Parel, wat nie 'n woord of Engels kon praat nie. Ou Kennedy of the North. Maar, daar is sekere dele van die land, soos die Weskaap en die Noordwes, waar Afrikaans 'n wesenlike faktor is. En die mense verstaan nie Engels so goed nie. Nou gaan jy, en jy kry nou 'n kant uit Springbok, wit, swart of pink. Het geld vir allemaal. Dit is nie nou die bruin mense nie, maar die wit ouwens het nou een bykie meer voordele, dat hulle kan plan maak met Engels een of ander tyd en so. Maar. Nou bring jy een bruin ouwkie uit een gebied waar Engels vreemd is, en jy prop hom nou hier in een stuid, soos Weskaap in een stuid Weskaapland, wat nou skielik Engels is. En die slaagkoers van breinstudente in die land op die oomblik is 5%. Nou, ek was jarenlang op UNISA se raad, en ons het daar gesit met die probleem dat die opvoedingsstelsel is koekoes. Hulle laat, ons het met moeite, enkele van ons op die raad by UNISA, het met moeite die universiteit gekry om af te kap op 8 jaar. As hy nou 8 jaar lang probeer om bekom te swat en hy het nog niks deurgekom nie, dan stop ons nou. Want ons kan met daai 7 jaar se staatssubsidie, kon ons 5 ander ouens gehelp het. So jy het hierdie domheid in die owerheid wat ek my laat verstom. So laat ek liever, jy weet sê, dit is die soort van goed wat naby in my hart lê, dat ons het bijvoorbeeld nou pas trus gestig, my familie, nie Mergo nie, met die, dat ek sê van die, ek besit nie die 30% wat oorbly, die koninkryk 70, die 30 wat oorbly is min of meer helfte verdeeld tussen my familie en die bestuur, want ek glo in aandeelhouding van bestuur en senior mense. So die 15% wat ons nou oor het, is meer as genoeg. So, daaruit het ons nou een trust gestig, wat specifiek opvoeding in die Afrikaanse gemeenskap, arm mense, gaan bevoordeel. So, dit is maar wat daarby maar is.
Dit is is inspirerend. Ek sal met jou nog gesels na die tyd, so dit is baie inspirerend. Laaste vraag wat ek jou wil vra, jy daar, en ek sê jy het reeds daan geraak, wat is jou kan ek sê inspirerende prekers of skrywers, Christen entrepreneurs, iets wat ons nou môre soos ek gaan nou notas maak, weet in die show notes, seker te maak dat ons 'n bietjie meer uitbrei oor hierdie, en dit is net hierdie manne, dit voel vir my die Christelike entrepreneurs, jou JC Penney's, is alles, ja. Voel vir my dis 30, 40, so ek weet nie waar daai ouens
hulle is nog daar.
Hulle is hier in die agtergrond, soos jy, is in die agtergrond, hè. Besig. Maar watse ander ouens kan jy is vir jou inspirerend of wat is 'n goeie hulpbron wat die luister, die klipcoach kan?
Weet jy, ek word nou en dan dit gevra en dit pla my so 'n bietjie, want dit klink asof ek nou wil sê nee, niemand inspireer my nie. Ek het gesê Latour nou het ek het in die Parel op skool by die tandarts, die dokters dat jy mis altyd wag, so ek het by die tandarts gesit en wag en het ek 'n halwe blad in die Reader's Digest gelees van Latour nou. En dit het grootliks bygedra dat ek die 30 na 70 verander het, want Latour nou het sy 10% na sy vrou hom nou ingeboelie het op 'n woord gedoen, in die het hy daar 10% met tyd na 90 verander.
Ja.
En sy besig het 90% van alle inkomste. Ek het as ek mag sê, ek sê dit vir 'n rede, effentjies verder gegaan, dis nie 70% van die opbrengs nie. In my geval is dit nou 70% van die eienaarskap. Ek sê dit omdat ek graag mense aanmoedig om eienaarskap met die Here te deel en nie die opbrengs. Jy hou alles en dan gee jy 10% of 20% of 70% van die opbrengs. En meeste filantrope doen dit so.
En hy besit 100% van die bate.
Hy besit 100% van die bate. Dit is nie verkeerd nie. Dis mis baie beter as om niks te gee nie. Maar so dit klink half asof ek die vraag vir my, maar ek Latour nou is definitief een wat my lewe beïnvloed het. Daar is nie iemand anders, want die Amerikaners vertel ons gedurig, what you're doing here is completely unique. Nou ons begin het al self glo, maar ons het gelukkig afstand dat ons verstaan, gelukkig dit slaat nie ons nie. So ek moet dit ongelukkig sê, want ek sê dit in context as 'n Suid-Afrikaner en 'n Afrikaner, dat ek glo ons kan, as ons by mekaar kan kom in hierdie land en mekaar se hande kan vat, al die kleure en die mense wat die goeie wil, nie rasisme en goed nie. Ons het baie om met mekaar uit te klaar, maar ons moet dit net doen en aangaan en vorentoe kyk en sien op watter manier ons mekaar kan help. Voel ek kan ons 'n voorbeeld vir die wêreld wees. Net soos wat die wêreld destyds, en jy kan die Marita daarvan 'n bietjie debatteer, maar die wêreld het destyds amper oordadige reaksie getoon op die politieke oorgang. En op, asof meneer Mandela, ek het die hoogste respek vir hom, en ek respekteer hom soos enige ander ou. Maar die wêreld het amper koekoes geraak met hoe hulle hom nou wat is 'n saint in Afrikaans? Hoe hulle hom nou een heilige gemaakt het amper. En ja, ek dink hy verdien het seker gedeeltelik, maar ons is maar allemaal mense. Hy was een fantastische leier en mag die Here gee dat ons weer so iemand kry en mag die heilige een nabij kom. Maar ons ander woorde, wat sê ek, dat Suid-Afrika in die posisie is tot 'n mate weens die rasse issue hier, wat al die lande in die wêreld eintlik maar mee sukkel, maar hulle net nie eintlik erken nie. as ons mekaar nou kan vind en rasse harmonie kan bevestig en staan maak, dan gaan die wereld ons na ons kyk en sê, hey, as daai lot, jy weet, so ons was die eerste om in 92, het het nou begin, was die eerste volk in die geskiedenis wat mag oorhandig het. Nou mag is die nonsens woord in die wereld. En dit het seker gemaak dat die wereld aandag aan ons gegee het. En so, maar ek ben Suid-Afrika is tot die mate een unieke land.
Dis een verskrikke, dit is so krachtig wat jy sê, en ek wil, dis, kom ons word ons eie heroes, in daar op sig, ons het die vermoe om wereldklas te wees,
ja, dit is een goeie
kom ons, ja, hou op om vir die Amerikaans, ja. En ek denk dis iets wat ek is, weet die 14 jaar in die buitenland, met val tussen die Britte, het ek achtergekom hoe Amerikaans ons denkwijze is in Suid-Afrika, en ek weet nie of het nou maar TV of die flieks of wat
nee,
het is
nie,
maar selfs die muziek is wat Engelsman, hy wil net Engelse muziek
uit,
so al my gunsteling sangers het ek nooit gehoor vir 14 jaar in Engeland maar die proces is het so half, maar ons is goed genoeg, ons is kreatief genoeg, ons het indrukwekkende goed. En ek wonder is dit om net terug na jou Denel daar wat jy ek wil sê die ons op ons beste as 'n kultuur en nasie.
Ek weet nie ek hoe kom doen Suid-Afrikaners goed in die wêreld? Ek al rede wat ek kan dink is daar is 'n genetiese element van in my kop maak dit sin. My voorvaders het in 1669 hierna gekom. In my kop maak glo ek graag dat ons voorvaders om in 'n klein skipie op die groot see te klim en jouself te laat oortuig jy my nou na hierdie woestynheid toe kom ergens in Afrika waar jy nie 'n clue het, jy kan nie Google of niks, jy kan nie eens op 'n kaart mooi sien wat daar gaan nie. So om jy weet in 1670 wat kort na Garibik nou te besluit, daar moet iets in daai ons gewees het. Nou my eie familie op Ligternoot het daar 3 gekom, 2 volwassenes en 'n opgeskote seun. Die 2 volwassenes het gesê nie hierdie land vir my nie, en is terug Holland toe.
Ja.
Terwyl die seun gebly het, en hy is die stamvader van die Vanikkers, Hendrik Cornelis Vanikkers. So daar moes iets in daai ou gewees het. So is daar in elke familie in Suid-Afrika is daar geskiedenis van gevlug vir die godsdienst verdrukking of wat die rede ook al. So daar is 'n genetiese, kom ons sê nou maar, biltong element binnen jou ergens. Pas byt en tweedens dink ek, hoe kom Suid-Afrikaners goed doen in die wêreld? Ons het 'n boer maak 'n plan houding hierso, attitude. Ons doen goed self en maak 'n plan en is konstruktief. Terwyl in baie lande is dit noodwendig so dat die spesialisering maak hierdie ou 'n absolute expert op die linker voorwiel van die kar. En as 'n ander ou wat expert is op 'n ander wiel van die kar, en so is daar ou die linker deur en die regter ding en dit en dat. En terwyl ons deur omstandighede hier gedwing is van voortrekkertye af tot vandag toe om 'n breër perspektief te hê en goed meer in 'n ongespesialiseerde rigting. Ek stryk al nou oor my eie woorde, maar ek dink jy weet wat ek probeer sê, daar is 'n holistiese vermoë wat ons het, en nie net, jy weet, baie lande het wetgewing en goed wat jou verskriklik inperk, en jy leef nou net so, en ons begin 'n bietjie in daai rigting dryf, en ek hoop ons gaan dit kan keer, maar hierdie is nou, die, en so werk het, en hier buiten hierdie Nie, terwyl ons daar manipuleer en nog kon bietjie buite die kreatief kon dink en goed. Maar daar is seker ander redes ook. Ek weet nie, daar is slimmer mense as ek wat dit kan uitlei.
Maar ek dink daar is iets en ek dink dit is weer eens vir, ek dink net hardop wat ek wat vir my hart sê is, so ek sê ek wil nie politiek raak nie, maar dit voel vir my as baie Afrikaners wat wegkry, wat skaam kry amper vir die Afrikaanskap in 'n mate.
Ja, maar dit was nou altyd so.
En dit is vir my, dis iets wat ek nie, ek dink juist omdat ek nou vas uit die buiteland kom en hierdie, soos ek vir jou sê, die Afrikaner ontwaking gehad het, wat dit is vir my, ja, dit is my tragedie.
My pa het altyd vertel, my pa is getroud toe hy 45 was, so hy is in die vorige, hy is in 1894 gebore, wat nou vir my 'n sekere perspektief al gee het, en hy was op skool, jy weet, bietjie meer as 100 jaar gelede, so hy het byvoorbeeld die baard om sy nek moes dra, Dutch donkey, as hy Afrikaans praat in die skool. Nou, dit gee vir my 'n sekere perspektief. Ek kan nou vir 'n bruin of 'n swart vriend sê, luister, hou op met jou jammerhartige ding, natuurlik was dit verkeerd, en hoeveel keer moet ons nou sê, ja, onderdrukking was daar, en ek het in 1974 'n brief in die koerant geskryf, wat ek sê, ek stem nie saam met hierdie goed nie, so ek het ten minste 'n rekord, dat ek toe gesê het, nee, as 'n jong snyder, en, so, my pa het daai vernedering moes ervaar, en so was daar, die Afrikaners was as backvelders deur die Engelse landgenote hierso vertrap, wil ek amper sê, en so, maar moet jy nou aanhou om jouself jammer te kry daaroor en jouself op die manier te kniehalter, of moet jy sê kom ons soek liewer positief aansluiting by mekaar en gaan vorentoe. Jy weet, as een mens een ding kan oorkom, dan groei jy in jouself, terwyl as jy sit te verknies oor hoe sleg dit nou met jou gaan en hoe jou baas nou op jou geskel het en hoe dat, dan sit 'n negatiewe proses wat jy later aan is jy niks, jy verskraal jouself tot 'n punt waar jy eindelijk op die punt van 'n naald kan sit, want jy is so klein en nietig. Jy gaan nou al daai uitvoer.
Punt van 'n naald, dis prachtig Afrikaans, of sal ek sê vergelyke. Laaste maar nie, minste nie, jy het, weer eens ek, ek kom terug na die ontbyt, wat ek bygewoon het, het fantastiese boek geskryf. Waar kry die ouwens het? Jy het nou, ek dink jy het gesê, kom, het gaan binnenkort, kom, waar kan die boek, vertel spiekie meer van die boek ook?
So, ja, die, laat ek sê, die boek het geen geld maak met die van enige aard nie, ons die prijs op 100 rand, wat omtrent skaars die koste dek, en as daar rand of 2 oorblij, wat ek twyfel, dan gaan het in elk geval in die trust in, so die verkoopprys is 100 rand. Die geskiedenis van die boek is makkelijk. Die jong venote hierso, die jong collega's het my ingedruk en op 'n dag 'n dame hier aangebring wat sê, nee, sy gaan 'n historie skryf, want jy kom hier aan die gang nie. En die finale woord was toe die hoof van die groep, Pieter Vore, vir my sê, luister, hoe lang gaan jy nog leef? Toe besluit ek, nee, toe die Here weer op 'n manier die deur oopgemaak, tragies was my eerste vrou, met wie ek 52 jaar getroud was, Mems, was op daai stadium baie siek, en sy die laaste jare van haar lewe was nie lekker nie, en ons moes, toe ons nou aftrek hierna toe, tot haar krediet, het sy met baie groot siekte, het sy kans gesien om af te trek, en ons het in so 2 jaar in ons strandhuis gewoon in Melkbosstrand, voor ek akkommodasie hier aan die gang kon kry, En toe het ek 'n jaar afgeneem en Mem se siekte was so dat sy eintlik meeste van die tyd geslaap het en ek het toe tyd gehad om 'n jaar lang te sit en doodseker te maak dat ek elke rafeltjie van my ondervinding van my pad met God te kan neerskryf. Ek het nou gekies om my boek in Engels te skryf want die Afrikaners raak ons nou deesdae al meer Engels, maar die mark is daarom nou groter internasionaal ook. So die boek is nou in sy derde druk, volgens die uitgewer is hy op amper 4 keer bestseller blitsverkoper status.
Ja.
Wat eintlik niks van my sê nie, die Here het 'n uitgewer voorsien, 'n Christelike Maatskaplike Raad CMR. Ek het nou die naam vergeet, maar die uitgewer doen Bybelvertalings en al sulke goed. En die dame wat hulle vir my gegee het om my te help met die finale afronding en die redakteurs element van die boek is 'n baie gelowige vrou wat 'n reuse rol gespeel het om my te bevraagteken en seker te maak dat ek teologies op die spoor bly. Maar die boek, 2/3 van die boek is my pad met God in besigheid en precies wat gebeur het en hoe en wat ek verkeerd gedoen het. En 1/3 is die sakelesse wat ek nou maar persoonlik geleer het, wat werk en wat nie werk nie. En as ek mag, sal ek net sê die laaste 20 jaar is nou 'n bietjie spog, maar dis nie ek nie, regtig nie. Die laaste 20 jaar voor ek oorhandig het 10 jaar gelede, was die gemiddelde jaarlikse groeikoers van die groep 49% saamgestelde groei per jaar.
Ongelooflik.
Vir 20 jaar.
Yes.
So dit is verseker nie as gevolg van my talent nie. Ek sê dit onbevange en verseker.
Yes.
So wat het gebeur in daai tyd dat die Here die ding by sy nek vat en hom, jy kan nie 'n bankrot besigheid hê sonder kapitaal en steeds geen buitekapitaal nie. Ja, internasionale groep wat in op vier kontinente sake doen sonder kapitaal. Dit is cinema as 'n wonderwerk.
Ja. Ja.
So ek het hierdie boek geskryf. Die titel is Doing Business with Purpose. En die boek is beskikbaar, ons het tot dusver dit maar direk bemark om die kostes laag te hou, by doingbusinesswithpurpose.com. Dis op amazon.com ook, in elektroniese formaat of dinges, maar die maklikste is op ons eie webwerf doingbusinesswithpurpose.com. En ons het pas ooreenkoms bereik met Koem Boeke dat hulle dit ook in die kleinhandel by Koem so kom takke.
Ja.
Hulle gaan nou 'n bietjie meer vir ons R100, maar gaan hulle ook maar 'n bietjie ons. Ons verkoop dit vir jou wat minder as R100 en hulle om die ding ook in die kleinhandel te versprei.
Ja, ja.
So dit is basis jy kan 'n elektroniese kopie ook koop by doingbusinesswithpurpose.com en jy kan 'n Mandarynse uitgawe kry as jy wil. Ons het nou pas die boek in Mandarynse vertaal.
Ja.
En omdat ons dink die Chinese mark is op die Christelike geleentheid in China. Ek kan miskien net sê ek was laas jaar daar, dit lig gespog oor 100 miljoen Christene. Daar gaan meer mense kerk toe in China op 'n Sondag as in Amerika.
Yes.
En spite van die feit dat dit onderdruk word.
Ja, maar is ondergronds en daai
kerk. Is ondergronds, die grootlikste ding van die provinsies. Party provinsies nie en ander wel. Maar ek was daar in openlike kerke in Beijing, maar ander plekke weer nie en so. So ek sê nou 3 weke terug, wat ek sê nie, maar verlede jaar was ons 100 miljoen. Nou, 130. Ja, dit is reg.
Dit
is maar 10% van die bevolking.
Ongelooflijk.
Maar, dit is nou een topic van een ander dag, maar ek kan nie vir jou sê, hoe motiverend is het om een hele nieuwe horizon vir die Christendom te sien daar. En het is unreal. China is nie meer China nie, dit is nou een ander China.
En weer die connectie met besigheid, nee. Dit is wat het wel, ook speciaal maak in die sin, want
maak het
ons
speciaal,
nou die DNA van.
Ek was verskrikkelijk opgewonde toe ek hoor uiters, kom ek gee jou een idee van die gehalte van Christene wat ek nou daar tegengekom het. Ook Amerikaanse genote van ons, Joy of Giving, wat verbonden is in die McClellan Foundation, maar dit is nou een bediening wat die Amerikaners het onder sakemense, Joy of Giving. Ons het nou met hulle saamgewerk, ons werk met hulle saam in China. Maar ek het daar Peking Duck, allemaal dink jy wat Peking Duck eet en dat is maar het ek daar in restaurant aantete gehad, ek en Pieter met en ons bestuurder van die Ooste met een kerel wat die senior vernoot is van die derde grootste procureursfirma in Beijing.
Ja.
Hulle het, ek het hom gevra, hoe groot is die derde grootste procureursfirma in Beijing? Hy sê, well, hy was een bietjie selftevrede. I'm the senior partner of 300 partners and we have 3,000 lawyers.
Ja.
En dat is die derde grootste.
Ja.
Maar en een soortgelijke ou in Hong Kong, waar hulle baie beter Engels praat, indrukwekkende man, Dr. Chan, soortgelijke firma, senior vernoot, en as ek aflei aan die aantal kere wat sekretaresses al aangeskakel het terwyl ons in 'n plek eet, dat hy dringend iets moet teken uit een of ander posisie in die regsberoep, commit het Christene.
Prachtig.
Die ou in Beijing werk nou al 2 jaar aan een structuur om sakemense in Beijing en in China om een regstructuur te skep waarin hulle geld kan gee, wat die regering dan belastingvoordeel gee om voorwaarde dat hulle aan die gemeenskap help.
Ja.
En selfde as ons nationbouwer dan, sal ons dan nou daai geld een beetje in die christelike richting net nudge. So dis maar die soort ding wat hy nou
ja.
Wat hy nou passie voor het. Ek kan nie aan die houding gesê het nie, miskien net in een sin, maar een ding wat baie na by hom had is die gesprekke wat aan die gang is, en ons het nou een geleentheid gekry om van alle mense het my gweng nou initiatief aan die gang om leierskap in die gemeenskappe op te werk, en ek dink hy is aftederig, hy sien dat die gehalte van leierskap gaan die toekomst bepaal. En om op een of ander manier het deurbraak te maak, ek kan nie, ons kan nie, maar saam kan ons miskien ergens, dat die geloofsgemeenskap en die sakegemeenskap, ek sê die geloofsgemeenskap, nie Christene nie, Christene en ander geloof, saam. Die tyd is verby dat ons nou net op ons eie hoopie mekaar warm broei, ons moet nou sê nie, die Christene, Moslems, Jode, allemaal in die land, en dan kies biskop Magaba op wieever,
ja.
Sê ok, kom ons praat met die sakegemeenskap en sê, is julle bereid om bo en behalwe julle belasting wat julle reeds betaal, eienaarskap te deel? Dis een baie moeilike concept vir betuie ons, maar ek praat nie van die helfte van die plaas nie, een stikkie. Indien ons saam, die geloofs en die sakemense saam, dat die regering toe kan gaan as een stem en sê, so kan het nie aangaan nie, julle gaan nou SBA's onderhandel met ons, groeikoers, misdaad, opvoeding, nog so 4 of 5 teikens wat enige regering behoort te doen op sy eie.
Mm.
En as julle dit bereik, gaan ons meer eienaarskap deel. Barclays Absa Bank gaan 2% van sy aandele uitreik aan 2% in 'n trust sit of so. Dis nie 'n maklike konsep nie.
Mm.
Maar om vir die wat nie het nie te wys ons gaan deel wat ons het, nie net die opbrengs nie. En waar is die regering op die manier aanbind om hulle oog op die regte goed te sit. Die regte goed is nie om weer verkies te word nie, jy gaan verkies word as jy hierdie goed doen. As die groei koers win, dan is die ekonomie. As die misdade gaan allemaal sien. En hier is ek bou nou aan, maar hier is een trust in Stellenbosch, die stichter van Capitec Bank. Michiel Leroux. Hy het nou afgetreend, dit sy foundation, hy is ongelukkig godeloos, maar hy het een foundation wat die Kaapse stadsraad, die Kaapse owerheid, ooreed het. Geef vir my een school wat dysfunctioneel is. Geef net vir my die begroting van een dysfunctionele school. Hy is in elk geval dysfunctioneel.
Ja, ja.
Ek sal onderwijsers en goed aanstel, maar die selwe geld, ek sal bykie bysit, en hy lig skole wat 30% slaagsyfer het, op na 90% slaagsyfer. Ja. Daar is niks met die kinders verkeerd heen, dat is alles met die onderwijsstelsel verkeerd. So op wat een manier kan die kan ons en die regering aanvat om dinge beter te doen. Dus daar is soort van richting wat ons moet gaan.
Dis baie minder.
Maar nou ja, jy voel jy nou totaal mag graag.
Nee, ek kan nog lang mee gesê. Ek is net bewus, ek het al so baie van jou tyd vervat en ek op die noot, François Herrerig, is een voorreg om met jou aangesig tot aangesig te kom gesels. Dankie vir die ongelooflike werk wat julle ons doen. En dit is werkelijk, jy is inspiratie, en kijk, en dit kom terug na wat ons hier sê ook, leierskap, gaan oor mentorskap, het gaan oor voorbeeld. So dankie vir die voorbeeld, wat jy is, en ek hoop ons kan meer sulke Afrikaners met daai tipe houding en uitgangspunte kweek. Of selfs net meer bewus word van jou, so ek sê, julle ouens is ons nou, kruip weg man.
Nee wat, een mens is baie dankbaar as jy iets vir iemand kan beteken en dus dit bedoel ek redder maar dis toch waar oor die lewe gaan en miskien is ek nou net so oud dat ek dit nou besef, jy weet dat jy die lewe gaan nie oor jouself want dis nie die werklike lewe nie en as jy as jy nie ek ben, wat het die Heere gedoen? Die Heere in sy menselike gedaante het jy weet, het geen lewe van enige materiële daar was geen materiële aanduiding van enige aard dat hy om enige materiële goed veroorloof het eerst nie. Of dat dit vir hom enig iets beteken het nie. En ek moet vir jou eerlijk wel sê, vir my is dit een wonder, een van die baie voorregte wat die Heere my gee, is dat die materiële beteken regtig min vir my. En dit het op 'n stadium in my lewe baie beteken. Ek was net soos enige ander normale mens, jy weet, jy sê, hierdie kar of die ding of so. Maar it means nothing, want dit is en dit is maar een proces wat moeisaam as jy kan sterf aan jouself in die sin van mag uitoefen materiële goed soek maar in sekere sin element van mag ek nie rarig nie maar vertoon as jy die goed kan afle dan voel jy meer mens maar ons ek ruim al nou
elke baat te las
dis een baie wijse woord, weet jy want hoe groter die huis nou jy plaas en ek een rook koop en dit en dat en nou, omdat ek nou hou van een trekker en hierdie oude trekker het, nou vraag mense my, jy wil eindelijk gaan boer, ek wil nooit boer nie, en ek wil ook nie grond heen nie Maar nou koop een ouwe, hy het nou baie geld gemaakt, nou moet hy souljag koop in die plaas. Hier is souljag, as jy wil gaan, dan sien jy, dit is nie so erg nie. En dan, maar nou het hy hierdie ding, nou moet hy weer ontslaan raak daarvan, dan, so.
So ek dink, ek sê die laaste ding, ek dink toe jy in die begin van een fout gepraat het, nee, en het is, ek het seker al 10 keer aangehaal wat Da Vinci mos gesê het, van
ja.
Simplicity,
ja.
Is the ultimate sophistication, en dit is die,
eindelijk.
Dit is die boodskap.
Ja. Maar met die behoud van balans, jy hoef nie simpel te raak,
yes.
Ja. Jy weet, nou op allemaal te huis, Beetle met drie wielen, jy rij nou, jy weet, jy wees nou op allemaal hoe jy vaardig is.
Of ek Uber net, nee.
Ja.
Jy moet daar in
ja.
Krepeerder.
Ja, nee.
Raja, sterkte met die tweede helfte van jou, en ek hoop om weer met jou te gesels en naar by toe kom.
Nee, jy is welkom. Ek sê dit nie van allemaal nie, maar ek kan dit nie van allemaal sê nie, maar jy is welkom.
Dankie. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.